tika aizturēta. Teikas mikrorajona netālu no savas dzīves vietas. Visu nakti bija veiktas pirmatnējas izmeklēšanas darbības un meklēšanas pasakumi. Šobrīd ar šo personu notiek turpmākās izmeklēšanas darbības un tiks vēlētas jautājums par drošības līdzekļu apstinājumus piemērošanu. Tuvākais dienas viss tagad tādā aktīvā stadijā. Sabiedrība viennozīmīgi palīdzēja, jā, tad bija izsludināta iespējams vainīgas personas bilde sociālajos tīklos, un tad sabiedrība atsaucās diezgan aktīvi un palīdzēja informāciju. Gan arī uz vietas arī strādājot, tad arī apstiprinājums tika būts, vainīga persona tika noskaidrota.